Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi.
Boye bolamu na kati ya bokolongono pe bomoi. Dr. Kimbonga Kisuka Thierry azali kokoba kolobela biso na micro ya Virginie Ndawele bokono oyo ya pneumonie alobi emonanaka mingi epai ya bana mike pe epai ya bae bazali deja na bokono.
Ezali lisusu bana mike pe système immunitaire na bango ezali nanu makasi te po protéger bango. Ezali pe bato oyo bazali na système immunitaire déjà ya kobela neti bato oyo bamelaka mingi cigarette ba s'exposaka mingi na kosala maladie wana, bato bazali na maladie cardiaque babelaka maladie cardiaque bakoki kosala pe ba surinfection ya maladie wana, et puis bato bazali na maladie chronique ya poumon baza pe na facilité ya kosala infection ou tobengi pneumonie.
Docteur alobi lolenge nini moto akoki kozwa bokono ya pneumonie pe akoki kopesa basusu?
Normalement pneumonie ezali maladie contagieuse te kaka ndenge nauti koloba moto oyo asoigne mal grippe na ye asoigne bronchite na ye mabe nde ekoki kose komplike na pneumonie. Ekomaka pe na bato oyo misusu baza na hôpital aza hospitalisé akoki mpe kozwa yango sur ndenge kaka azopasse temps na ye na hôpital wana soki aza plus ya kolala mingi na position mingi aza na facilité ya kotelema te nde akoki kosala pneumonie wana tobengaka yango pneumonie de cause nosocomiale.
Bokono ya pneumonie ememaka ba complication ebele soki moto alandi to azwi lisungi ya malamu te.
Pneumonie ninga eza wana totangi pneumonie aza na ba cause na ye, aza na ba cause ba virus, aza na ba cause ba bactérie, aza pe na ba cause ba champignon. Alors par rapport ya ba cause nde ba complication pe eyaka. Par exemple, bah virus, complication nango eza surinfection. Ce qui totali bato yo, par exemple, babila ki COVID. Ezali maladie virale, mais complication na yango nde banda ki komema plus na ba ka ya grave. Nde otobing na surinfection, la surinfection bactérienne. C'est-à-dire que maladie ezali virus, mais créé surinfection, nde surinfection na eza ba bactérie. Deuxièmement, tout ça na ba cause yango moko bactérie. À cause bactérienne, et se complique à na mai na poumon. C'est-à-dire que infection on a, au fur et à mesure que ça évolue, et que comment na présence, et que entraîner présence ya mai na poumon, autobien na plérésie, donc c'est-à-dire épanchement pléral, et on toko retrouver na poumon na e, mai et botami, mais cause nango au départ ezalaki pneumonie. Ma kam tous oyo tolobi loko la ba cause ba champignon. Ba champignon oyo tokoki kotanga germe moko neti aspergillose ne se complicaka et ko sala par exemple abcès na poumon. C'est-à-dire que abcès boyebi, abcès ezali poche moko ya tofina, ya pu et salemi na niveau ya poumon. Nde ba complication générale ou retrouvé comme on a kaya maladie ya pneumonie. Maladie wana ya pneumonie ezwaka mingi bato yo bazali exposé na ba particules ou bien ba poussière ou ezan na ba infection nde yango wana bato bazorango, ou bien bato basala ki grippe ou soit bato basala ki ba bronchite ba soigner ki yango malamu te nde yango wana ese komplikaka na maladi oyo tobengi pneumonie.
Matondo mingi na Virginie Ndawele kouta Lubumbashi na Dr. Kisoka Kimbongo Thierry. Matondo mingi mpe na bino bansomba bozali kokoba kolanda biso na kati ya bokolongono mpe bomoi ba emission na VOA Lingala bizali kokoba tokutana mokolo mwalobi awa na Washington Fatuma Kalala Alimasi.